Siġar ħxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darbuħra fuq il-telefon għanna l-Doris Mejla biex tkellimna u tatina pariri dwar il-ġinien illum se twieġeb aktar mistoqsijiet ta' komissemija tagħna. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Doris.
Grazzi Joe, grazzi jintom is-semmija li tibatu u li staqsu bil-mistoqsijiet, grazzi.
L-ewwel mistoqsija ġejja minant Marian minn New South Wales dina qed li għandi l-kriżantemi fil-qsari u kollha fjuri. F'daqqa waħda imtlew b'ħafna insetti bħal tikek suwed qed tistaqsik x'nista' nispreja fuqhom.
Iva, Marian, il-krizantemi, il-Mother's Day Flowers, kemm huma żbieħ u x'vera krizantemi ħa nitkellemek fil-pozz tajba ħafna fil-ġnien, fejn tridu intom, għalhekk dejjem ngħid ħbieb, fejn għandkom naqra wisa ċerta li intom kapaċi tkabbru dak li tridu. Dawn m'għandniex ngħidu l-krizantemi, irridu x-xemx. Issa li qed tgħidli li qiegħda tara dawk it-tikek suwed, jien personali mal-ewwel ngħidlek li dak huma scale żgħira sewda fil-kannella. L-ewwel ma ngħidlek ara tneħħis bidejk, parir ieħor sejra nagħtik, tnaqqas mill-ilma, tgħidli li m'int tixtaq il-ħafna, imma hemm leru ġewwa dik il-qasrija jista' jkun li jkunu għadhom imxarbin meta intu jien nagħtuhom dik in-naqrilma nerġgħu l-għada jew il-pitada. Għamel ċert li dik in-naqra ħamrija qiegħda tinxef xi ftit qabel narġgħu inxarbu. Ix-xarrabhomx minn fuq il-weraq. Dawn huma kollha possibilità għala l-iskejl qegħdin hemm għaliex jista' jkun il-kriżantemi qegħdin xi naqra ta' strapaz żgħir. Issa parir ieħor li dan nagħmlu jien mal-kriżantemi li għandi fil-qsari. Inneħilhom il-weraq mill-inqas sitt pulzieri anke tminja minn isfel minn mal-ħamrija tiela naqra l fuq biex hawnhekk dejjem jibqgħu notfa u nagħmel dik in-naqra x-sugar cane mhux ħafna tafux, sempliċi biex xejn aħna nstaqqu dik il-ħamrija ma titlax il fuq waqt li jien titpoġġi l-ilma hemm ġew il-qasrija. Dawn huma affarijiet li aħna nridu nżommu kemm jista' jkun biex insetti ma jdurruhomx. Jekk inti trid tixtri għaw prodott bħal jgħid scale gun inħalli f'idejk għax hawn il-ħafna prodotti oħra, imma jekk inti tagħmel dan li jagħtlek tilbes ukoll l-ingwanti u tneħħi b'idejk dawk it-tikek tara li jinbarxu u tneħħihom mingħajr int ma tuża l-ebda spray. Proset, Marien, talli għandek dawn il-Mother's Day Flowers il-kriżantemi.
Mistoqsija minnant Carmen minn Pendle Hill qed tistaqsik meta suppost niżraw il-fula.
Mistoqsija tajba Carmen din ftakart jien u niftakru l-kol kemm aħna. Ma nixi ngħidu hawn ħafna li tiġaw żerraw il-ful kif il-broad beans u x'vera nibdew minn April u minn jgħidlu bil-bikri u mbagħad nibqgħu sejrin sa nofs Mejju. Il-propja ġurnata hija l-Anzac Day biex tfakkar lilek u lilna l-kol kemm aħna kemm jista' jkun li rridu niżraw il-ful. Mela iva, dan huwa żmien il-ħarifa fl-aħħar tiegħu wkoll f'Mejju nofs tiegħu u nibdew niżraw il-ful. Għamlu minn issa għax imbagħad iktar ma jgħaddi żmien dik iż-żarrija issib il-ħamrija kiesħa u forsi ma tkunx trid tinbed u li tkun b'saħħitha. Il-fuli ħobbu l-kesħa imma ż-żarrija trid il-ħamrija li tkun għadha naqra sħuna madwarha. Issa huwa tajjeb ħafna.
U Carmen ukoll qed tistaqsik li semet li hemm ful bil-fjuri ħomor veru dan?
Iva veru tassew Carmen tantu veru ngħidlek li jien personali kont ħawwilt ful bil-fjuri ħomor u anke kannella tafux. Aħna l-ful komuni nafuh bil-fjura bajda tikek iswed u kemm hemm stejjer wara dawn il-fjuri ma di tkun darbora. Mela, iva, l-inkompli ngħidlek u li dawn il-żarrija tal-ful tal-kuluri ma tantx issibhom għand in-nurseries ta' malaj, imma jekk wieħed ikun irid li jixtrihom online biex nitkellem hekk għax illum il-kol kemm aħna sirna moderni, ħana jgħidha kif inhi, iva jiena xrajthom minn Melbourne ftit smin ilu, eħe, dawn ta' diggers nursery li tistgħu tfittxuha u hawnhekk jibatuhomkom bil-posta. Però ngħidlek, Carmen, illi il-fulu xin jibda jikber xorta bħal fulu l-aħdar. It-toma tal-fulu minn ġewwa l-istess ħaġa bħat-toma tal-fuli normali, tal-ful normali li intu aħna l-kol kemm aħna inkabru. Imma aħna l-ġardinara nħobbu naraw u kif tgħidha nippruvaw dak kollu li tina l-gost fil-ġonna tagħna.
Mistoqsija minn Patrick minn Pendle Hill fil-New South Wales qed jgħidlek li għandu il-passion fruit ma iżomx il-frott qed jgħid jiftaħ bil-fjuri imma mbagħad jaqa'.
L-iktar li nista' naħseb l-ewwel nett Patrick huwa li il-passion fruit intom il-kol kemm aħna nafu jħobb ix-xemx. Jekk tara li l-pjanta qiegħda tiffolla fil-ħafna weraq, noqdu wkoll attenti għaliex hawnhekk imbagħad il-fjuri qegħdin jagħtuhom żejn. Opinjoni tiegħi ngħidlek li twaqqaf naqra dawk it-tendrils ngħidilhom jien dawk it-trufijiet tagħhom biex meta l-passion fruit ikun fija l-fjuri hawnhekk iktar tiħossib il-fjura. Ukoll ngħidlek illi fil-ħamrija ta' kultant, ta' kull żmien, ta' kull ħanejda tletsur, ta' tija dak li ngħidu lu potassa potex. Il-għaliex jekk il-kun hemm il-ħafna weraq, iktar allura forsi follata bin-nitroġenu u x'vera. Allura hawnhekk il-balanz irrid ikun fil-ħamrija. U ta' kultant jekk tara lin-naħal m'hemmx li qegħdin idakru, aqbad naqra pinsellint u minn fjura għall-oħra iddakkarhom inti stess u hawnhekk il-frotta forsi dik ukoll m'hemmx min iddakkara biex iżżomm għalhekk il-fjura tagħha.
Mistoqsija minnant Penny minn New South Wales, dina għatet tlet dullijat mill-li kabret, et tistaqsix, kem tista zommum fuq l-iskaffa?
Iva, Penny, id-dulliħ mux li wieħed iżommu ta' żmien twil bħal ħafna pjanti oħra semmejt kemm il-darba l-qara aħmar u iva oħrajn li konna nagħmlu għadna nagħmluhom fejn jaraw ix-xemx ngħidulu jżomm żmien twil fuq l-iskaffa biex nitkellem hekk. Imma id-dulliħ minħabba li hija frotta differenti bil-qosra għalkemm hija ħosna, imma l-qosra fija ħafna ilma u l-umdità tista' tidħol. Oqgħod attenta l-aħjar li tużhom, forsi l-iktar li tista' żommhom ġimgħtejn jew tlieta. Imma jien ngħidlek li aħna hawnhekk fl-Awstralja l-arja fija ħafna umdità, allura wieħed irrid joqgħod iktar attent. Issa l-parrilli ngħidlek ukoll u li jekk ikollok il-ħafna u tgħid int ma tridx tikollhom kollha f'daqqa, tista' wkoll iddulliħ taqtaw cubes ta' fin titnaddafa u taqtaw biċċiet żgħar u tagħmilhom fil-boros dawk li ngħidulhom tal-friża u tagħmilhom fil-friża hemmhekk għal żmien twil biex meta inti trid tużhom f'xi punch drinks jew anka ma' xi sellers jew anka tagħtihom lit-tfal forsi mal-ġelli, mal-custard, allura hawnhekk inti kemm toħroġ minn ġa l-friża u tużhom ta' dak il-ħin. Dak huwa l-iktar parriż li jiena nista' ngħidlek, Penny.
Mistoqsija minn Paolo minn New South Wales qed jistaqsik Doris qabel jiżra l-pastard fil-garden bed li għandu irid jitfa xi ġir abjad lajm.
Iva, Paolo, mistoqsija tajba wkoll din, f'dawn iż-żminijiet ħbieb intom tafu, dawn il-ħafna ħaxix tal-borma jħobbu lill-art tkun ħelwa, allura speċjalment dawn tax-xitwa, allura iva, Paolo, hemm inti f'dik in-naqra garden bed li għandek waqt li inti tnaddaf minn kollox il-preparazzjoni jissir u ma dik in-naqra manjura li jinti tpoġġi potassa ukoll u hawnhekk ngħidlek itfa' mimli jew tnejn skont il-kobor tal-lime nejlu jien sweet lime, anka dolomite tajjeb ħafna, u batati kollox bi sugar cane, insemmi sugar cane ġdan huwa jien nħobb, però intom araw x'mulching differenti għandkom li intom tħobbu. U ħallu daqs forsi ġimgħa jew tnejn Pawlu u mbagħad tista' tibda inti tħawel l-ixtieli tal-pastard.